Og jeg elsker også min kone. Jeg er godt gift, synes jeg. Men hun fortalte mig faktisk, at hun har taget den video for at vise mig, at jeg virkelig snorker. Jeg tror ikke rigtig på det, fordi jeg sover. Men det er rigtigt nok, jeg snorker. Så ja. Så har han sendt den til Bergård, den video. Vi skal snakke om præsternes bekendelser, og jeg kan lige så godt starte med de rigtig tunge sager. Det er, når jeg har lige været på ferie i Frankrig, og vi lånte sådan en rigtig, rigtig lækker bil, og vi kørte, og det var en fantastisk ferie. Da jeg kom hjem, gik der en uge, så fik vi allerede to bøder fra den første dag, vi kørte ind i Frankrig. Så jeg har siddet hele den her uge tænkt, hvor mange kommer der? Men indtil videre er det gået godt, så jeg venter en uge mere, før jeg skal betale dem alle sammen. Men det er slet ikke det, det handler om, med alle bekendelser. Fordi når vi har kaldt det præstens bekendelser, så har vi tænkt os, vi plejer jo altid efter sommerferien, og så kigge lidt ind på kirkens DNA, hvem vi er som kirke, og vi som lederteam, vi sad sammen og snakkede om, hvad skal vi egentlig tale om det næste år, hvad skal vi sætte fokus på, og blandt andet skal vi lægge fokus på vores DNA, ikke? Hvem er vi som fællesskab, hvad er vi som fællesskab, hvad vil vi? Og da vi sad sammen som præsterne, tænkte vi, det kunne faktisk måske en god idé at gøre det lidt mere personligt den her gang. Så at bruge 4 søndage på, hvad vi personligt tænker, hvad der er vores værdier, som jo også kommer til at sætte præg på kirken. Og hvad har der præget os? Har der været nogle begivenheder i vores liv, som har måske forandret vores syn på kristendom og hele vores vandring med Gud? Og den kan jeg godt love jer, den bliver meget forskellig, fordi vi er meget forskellige som præster også. Så vi har egentlig lyst til at dele lidt vores troshistorie og de ting, der har rørt sig ved os. Det er formålet med det, for det er ikke fordi vi elsker at snakke om os selv hele tiden. Så jeg vil ikke kede jer med sådan et kronologisk overblik over mit liv, fra hvor jeg blev født indtil i dag. Men for jer, som slet ikke kender mig, har jeg måske lyst til at bruge 2-3 minutter for at introducere mig selv. Og så kunne jeg godt tænke mig at bruge resten af tiden på os. Hvad vil jeg egentlig med resten af mit liv? Og give jer lidt indblik i det. Jeg har været præst i Citykirken siden 2008. Og jeg var med til at lægge de her 3 frikirker sammen. Jeg blev præst i Pinsekirken efter Fred Rasmussen stoppede. Og jeg er gift med Lene, som arbejder som økonomichef på en højskole i Viborg. Vi har 3 voksne børn, 1 barnebarn og en svigersøn og en kat derhjemme. Vores 3 døtre, de bor i København, så min tur til København, de bliver lidt mere en gang imellem, kan jeg sige. København har stort set ikke interesseret mig før, men lige pludselig er der vokset en ny interesse for København, fordi mine 3 børn bor der. En gang imellem får vi spørgsmålet, hvad laver en præst egentlig? Siger man engang, det er jo, de arbejder kun om søndagen, har en gang imellem en bryllup eller en begravelse, og så læser de ellers ved bare i Bibelen. Og her er vi sådan lidt over 500 medlemmer, så har vi endda 4 præster. Siger man engang, hvad laver I? Sover I kun, ikke? Altså, hviler I? Hvad gør vi egentlig? Jeg tror, det er meget forskelligt fra præst til præst, og meget afhængig af, hvem man er som person, og også hvilken forståelse man har af kirke, hvad en præst egentlig laver. Personen er ikke engang vild med navnet præst, men vi har valgt at kalde os præster, fordi det forstår den almindelige dansker i vores samfund. Fordi Bibelen kalder jo en præst mere som en mellemperson mellem os og Gud, og det er vi ikke. Vi er bare en del af fællesskabet her, som har mere tid end de andre til at leve i deres kald og være der for fællesskabet. Jeg er meget bevidst ikke sognepræst. Og det er ikke, fordi jeg ikke kan lide sognepræster, eller jeg har virkelig nogle fantastiske kolleger også i den her by, som elsker Gud og elsker deres arbejde. Men en sognepræst har jo flere hundrede eller nogle gange flere tusind mennesker i sit sogn, og de går virkelig meget mere op i bryllupper og begravelser og gudstjenester, fordi der er så mange af dem. Og det har vi jo ikke. Vores hverdag er ikke så meget konfirmander og bryllupper og begravelser. Vores hverdag er egentlig mere mellemvandring og discipleskab og være sammen med alle de frivillige for at finde ud af, hvordan vi udtrykker Guds rige allerbedst i vores samfund og i vores fællesskab. der går rigtig meget tid med det, og så har vi selvfølgelig gudstjenester og forberedelse, og der er ca. 200-250 frivillige i sådan en kirke som vores. Så der er rigtig meget tid med at koordinere og få tingene til at binde sammen. Der går rigtig meget arbejde med det, og jeg skal ikke gå ind i detaljer, men jeg elsker mit arbejde, det er slet ikke det. Fordi det er spændende at være sammen med mennesker, som har besluttet sig for at følge Jesus. Og så må vi finde ud af, hvordan ser det egentlig ud i vores hverdag. Vi præster, vi er ikke mere åndeligt eller bedre end de andre. Vi har bare mere tid til at være med at præge det her fællesskab. Jeg synes også, jeg har verdens bedste kolleger. De driller mig en gang imellem, men sådan er det jo. Vi har det sjovt sammen, og det er virkelig et privilegium at være en del af den her kirke og det her fællesskab. Der findes super mange gode kirker, men jeg synes, det er et privilegium at være her i det her fællesskab. Så tak for den tid, vi har haft sammen, og vi må se, hvordan rejsen går fremad. Jeg voksede op i et kristent hjem. Jeg var 12 år, da jeg blev døbt. Så jeg kan sige, at jeg har været på den her vandring længe. Jeg har været troende i hele mit liv. Jeg var et lille barn, vokset op med det, og allerede dengang jeg var 8-9, så blev jeg egentlig bevidst om, at der findes en Gud. Så da jeg var 19, gik jeg på bibelskole. I Tyskland er der sådan lidt mere længerevarende uddannelse i pinsekirken, hvor du skal have 5 år for at blive præst i en pinsekirke. Det valgte jeg så at gøre, og jeg var kun 19, da jeg startede. Så I kan se, at jeg har været med længe, fordi jeg bliver snart 60. 2 år, ikke? Så det vil sige, at jeg har været med 40 år, 50 år. Og nu skal jeg fortælle jer lidt, hvad jeg vil bruge resten af mit liv på. Hvis jeg er frisk og ikke lige pludselig dør, ikke? Fordi jeg regner med, at jeg er der nok, har måske 20-30 år tilbage. Og når man kommer i den fase af sit liv, som der hvor jeg er nu, så har man gjort sig en del tanker. Man har også reflekteret over nogle ting, og man har også reflekteret over sin tro. Jeg er meget taknemmelig også for de snakke, vi har på kontoret, og også i dialog med jer, at vi tør godt at stille nogle spørgsmål, hvordan er det egentlig med vores tro på Jesus? Hvad betyder det for mig, og hvordan lever jeg den her tro? Fordi ikke alt, hvad man får med fra barnsben, er lige så godt. Og jeg tror, jeg har luret rigtig meget undervejs, og jeg har lyst til at komme ind på 3 ting, som jeg kalder så mine 3 bekendelser. Jeg har lavet 3 overskrifter, og jeg vil bruge lidt mere tid på de første 2, og så en kort en til sidst. Og jeg ved godt, at sådan nogle overskrifter, de kan godt misforstås. Derfor vil jeg gerne bede om, at du lytter lidt til det, hvad jeg siger, hvad jeg mener med det. Og jeg håber, at du kan bruge det til noget. Det er en del af min rejse. Det har betydet noget for mig, og det er ikke bare sådan nogle letkøbte, hvad skal jeg sige, refleksioner, hvor jeg tænker, okay, det sådan gør jeg bare. Det her, det er vokset frem gennem flere år, hvor jeg tænkte, okay, det her, sådan vil jeg gerne have det. Sådan, det tror jeg virkelig. Og selv der er der plads til forbedring og refleksion. Så min første bekendelse her, det er, at hverdagen er vigtigere end søndagen. Det skal jeg selvfølgelig forklare, ikke? Og det er ikke, fordi søndagen er ikke vigtig. Men hverdagen i min verden er meget, meget vigtigere end søndagen. Hvad mener jeg med det? Jeg er vokset op i en kirke, hvor man virkelig elskede det hellige og det sekulære. Der er noget, der var helligt, og så er der noget, der var meget uhelligt eller kødeligt, som Bibelen kalder det, og noget, man ikke gjorde. Man havde delt verden i nogle kasser. Hvis du vil være en god kristen, så skal du gøre de her ting i den kasse. Så er du et meget helligt menneske eller en åndelig person. Og hvis du gør de der ting, så er du uåndelig eller endda helt vildt kødelig eller uhellig, uren. Altså når man har delt virkelig verden i 2 ting, og især til steder og ting, man gør. For eksempel, er det mere helligt at læse i Bibelen, end at læse en bog, en god bog? Sådan hvor jeg er vokset op, selvfølgelig er det mere åndeligt at læse i Bibelen, end at læse en god bog. Jo, Bibelen er Guds ord. I den kirke, jeg voksede op i, der måtte man ikke have tv. Det går nok mange år siden, ikke? Men der måtte man ikke have tv. Fordi tv, nej, det er farligt. Hvis du ser, der er nogle ting, de er urene over, de, alle de ugudelige folk, hvad de gør, og du skal ikke have tv derhjemme. Så min første oprørske handling, det var, at jeg, da jeg var 13 år, efter jeg døbte, ikke, så købte jeg mig tv. Sådan i det hemmelige. Sådan, og havde den skjult. Der er ingen, der vidste, jeg havde det. Men det var forbudt, eller forbudt kan man jo ikke sige, men det bliver sagt, du skal ikke have tv. Til gengæld måtte du godt drikke øl og vin og alt muligt. Det var helt okay. Så der var så mange regler og så mange ting, hvor man sagde, det der, det er vigtigt, og det er en god kristen. Man måtte ikke have et juletræ. Det er hedensk symbol. Altså alle i dansker, I er dårlige kristne. Alle I danser rundt omkring juletræen. Jamen virkelig, det er det, jeg voksede op med. Og jeg skulle forholde mig til det som teenager og som barn. Og så måtte jeg, det var jo i 80'erne, ikke? Alle drengene havde rigtig langt hår. Gert Møller-hår kalder man det. Det der langt hår. Det måtte jeg heller ikke have. Jeg kom nogle gange til gudstjeneste, hvor der en ældre kom til mig og sagde, nå, skal du ikke snart klippes? Hvad billeder de sig ind, mand? Så jeg kommer fra sådan en baggrund, hvor man havde sagt, det der det er helligt, og det er uheldigt, og det er os, der har defineret det. Og jeg forstår det godt i dag, fordi Bibelen taler jo om noget, der er hellig og ren, og noget, der er uren. Men Bibelen har det betyder noget helt andet. Og når jeg kigger tilbage i dag, så ved jeg også godt, hvordan man havnede der. For det er måske nogen, der har haft en dårlig oplevelse med tv, så siger jeg, nu ser jeg ikke tv mere. Så vi stopper det lige der, ikke? Så jeg smider mit tv ud. Men problemet er jo ikke løst. Fordi Paulus, når han definerer hellig og ikke så hellig, eller åndeligt og uåndeligt, så taler han om noget helt andet. Jeg har lige to bibelvers der. Prøv at se her. For ikke så gudelige og egoistiske handlinger er velkendte, som for eksempel seksuel synd, umoral, perversitet, afgudsdyrkelse, okkultisme, had, skænderier og misundelse, hissighed, selviske ambitioner, klikkedannelse, jalousi, drukkenskab og orgier. Paulus definerer noget og siger, at det her det er jo egoistisk, det er uåndeligt, det er ikke så godt det her. Og så siger han, og nu vil jeg gerne vise jer, hvad der er virkelig åndeligt. Prøv lige at se det næste vers. Det Helligånden frembringer os er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, hjælpsomhed, godhed, troskab, nænsomhed og selvbeherskelse. Der står ingenting om tv eller juletræ eller biograf eller altså var fuldstændig altså, men når du vokser op med det og du tænker, du får det prædiket hele tiden, at det er sådan det er, så er du nødt til at forholde dig til det. Heldigvis havde jeg nogle gode venner, og vi tænkte selv. Det må jeg sige, vi tænkte selv og tænkte, det kan ikke passe, at det er kristendom, at du bare ikke skal have noget tv og du dropper et juletræ, men ellers er du bare sur og hissig i kirken, ikke? Det kan ikke passe. Fordi det er jo ikke et sted. Det er ikke et sted, det handler om. Eller nogle ting, der er hellig eller rent. Det handler alene om dit hjerte. Du kan se tv og synd ved at se nyheder, fordi du hisser dig op, ikke? Og du kan gå på en bar og drikke en bajer, og Jesus er nær. Jeg mener det virkelig. Og jeg blev så radikal for de områder, fordi jeg kommer fra den der baggrund, hvor man hele tiden siger, det ydre der, det er vigtigt, og glemmer hjertet. Gud går efter dit hjerte. Alene. Og der er kæmpe frihed, fordi Helligånden vil gerne producere de her ting i os. I den kirke, jeg kommer fra, det resulterer det jo i, at vi overhovedet ikke skulle være sammen med nogen, der ikke kender Gud. Det er uheldigt, det er urent. Øj, pas på, mand. Jeg måtte faktisk ikke gå til nogen af klassen fester. Jeg sneg mig uden nogle gange og gjorde det alligevel, ikke? Min far, han har været sådan lidt mere liberal, ikke? Han har været lidt flink. Han sagde ikke noget. Men det er en kirke, jeg vokser op i. De synes, det var meget, meget vigtigt, ikke? At jeg skal holde mig væk fra de folk. Og så skulle vi evangelisere dem derover, fortælle dem, hvor godt det er at følge Jesus. Det er godt nok svært, ikke? Når man ikke vil være sammen med dem. Jeg tror nogle gange, vi har prøvet at bekæmpe det uhellige eller det urene ved at holde os væk fra det. Jesus har haft en helt anden strategi. Han har selv været hellig og ren og fuld af de der ting. Fuld af glæde og fred og tålmodighed og hjælpsomhed og godhed. Og så var han så tæt på de der synder, at de tænkte, hvordan er du sådan der? Vi er nemlig hissige og anderledes. Ikke? Så for at det virkelig får sin virkning, skal vi tæt på synderne. Og leve livet oveni, fordi det kommer indefra. Jeg ved, det er politisk ukorrekt at sige det, hvad jeg siger nu, men jeg siger det alligevel. Hvis du tænker på islam, og jeg håner dem ikke, eller jeg vil ikke ringeagte overhovedet, eller jeg taler ikke dårligt om muslimer, men hvis du tænker på selve religionen, som siger, at mændene har et problem med seksuel lyst, derfor skal alle kvinder gå med tørklæde, de skal dække sig til. Det er jo sindssygt. Mændene har et problem, kvinderne skal løse det, ikke? Det er så en meget, meget ringe Gud i mine øjne, at han ikke kan forandre mændens hjerter, at de ikke ser lysten på en kvinde. Hvorfor skal det gå ud over kvinden? Prøv at tænke det rent logisk. Hvis det skulle være fair, så skal mændene gå med bind foran øjnene, ikke? Det kunne være en løsning. Men jeg tænker nogle gange, vi er lige sådan. Vi synes, vi skal løse de her problemer, som vi har, som er virkelig fra vores hjerte. At vi skal løse det ved nogle ydre ting. Og det betyder faktisk også, at vi som kristne overhovedet ikke kan dømme andre mennesker mere. Det siger Jesus. Hold op med det. Fordi du ved aldrig, hvad der virkelig foregår i et menneskes hjerte. Der kan være en, der sidder i en pap lige nu derude, ikke? Og beder sine bønner. Og er i dybt bøn med Jesus. Og det kan være nogen af jer, der sidder her og tænker på hvad? Stranden måske? Eller noget helt andet, ikke? Fordi det er jo ikke stedet. Vi er nødt til at holde op med at dømme de andre. Min kirke var præget af maledom og bagtale. Har du set det? Og har alt det der, ikke, hvad de andre har gjort. Vi er nødt til at holde op med det. Fordi du ved ikke, hvad der foregår i andre menneskers hjerte, og jeg ved det ikke. I sidste stykke tid har jeg beskæftiget mig en del med Osmar Korintherbrevet, hvor Paulus siger, for det første siger han, alle de hellige Korint, alle jer, der kommer til tro på Jesus, I har fået et nyt liv, og I er hellige og ren. Og så i kapitel 3, vers 1, det skal du læse i den nye oversættelse, altså, eller i Bibelen på hverdagsdagen, så siger han, man kunne dårligt nok se, at I var blevet kristne. Det siger Paulus til sine disciple. Man kunne dårligt nok se, at du var blevet kristen. Og det er jo ikke, fordi han roser dem for, at de lever den der livsstil. Men han siger, I er hellige, I er ren, man kan dårligt nok se det. Så lev det nye liv, som kommer indefra. Så hvis jeg har lært en ting på en hård måde i mit liv, så hedder det, at hverdagen er vigtigere for mig end søndagen. At jeg lever i Guds nærvær hver eneste dag. Og tingene er kun ægte, når de kommer herfra. Når det bliver produceret her. Alt andet er påtaget udfra. Og der er ikke noget galt i det. Det er bedre end ingenting, ikke? Men når vi snakker om at være kristen, så handler det om, hvad der foregår i dit hjerte. Du kan ikke bedømme en kristen af, hvor mange gange han går i kirke. Jo, det er godt at gå i kirke, men du ved ikke, hvad der foregår i hans hjerte. Så vi er nødt til at holde op med det der, og simpelthen leve med Gud og leve i Guds nærvær i hverdagen. Hvor tingene bliver ægte, hvor Helligånden får lov til at producere de ting i vores liv, og vi kommer tæt på andre mennesker, så de kan se det. Hvad Gud kan gøre i os. Han kan nemlig godt, og vil gerne forandre os indenfra. Så hvis jeg har et livsbudskab, så det her, det er min første bekendelse, ikke? At al forandring starter indefra. Og Gud går den vej, og han er meget tålmodig. Jeg kunne sige meget mere om det, men jeg tager det næste. Og det er, jeg skulle gerne komme en overskrift, at blive i er vigtigere end at gøre. Og det skal jeg også forklare, fordi at gøre noget er vigtigt. Men lad mig forklare dig, hvad jeg mener med det. Jeg er vokset op med, at jeg skulle gøre noget for Jesus. Nu skal du tage dig sammen og være en god kristen. Og jeg har virkelig været aktiv i kirken siden min teenageår. Jeg har været meget aktiv. Ved I godt, at jeg spillede orgen her? Det troede jeg ikke, ikke? Skal jeg lige give jer et nummer? I tror ikke på det, ikke? Gør I? Ej, det skal jeg ikke. Jeg har virkelig spillet orgel i kirken. Jeg har været med til lovsang. Ja, men det holdt jeg op med. Da jeg kom på bibelskolen, og det var en pinsebibelskole, og det skal ikke høre forkert. Jeg kommer fra pinsekirken, så jeg, igen, det skal ikke høres som noget negativt. Det er bare virkeligheden, jeg lever med. Jeg følte mig helt udenfor. Jeg var 19 år, kom på den bibelskole, jeg havde den der indre overbevisning, jeg skal nok blive præst en dag. Men jeg passede ikke ind i deres rammer. Det følte jeg ikke. Jeg var en af de tunge drenge, der sad på den sidste række og krydsede mine arm og var meget kritisk. Fordi jeg følte, det bliver jeg aldrig det her. Det, hvad de siger om os og hvordan vi skal være og alt det der, det passer ikke mig. Det kan jeg ikke. De andre skal nok alle sammen blive præster. Min overgang, men du bliver det ikke. Det interessante er, fra min overgang i dag, ikke? Før og efter, jeg tror, der er kun to af os. Det er mig og en anden, der kaster. Alle de andre har droppet det. Jeg tror ikke, det betyder noget. Det er bare en bonusbemærkning. Men det interessante er, ikke? Jeg følte mig så meget udenfor og tænkte, og det var ikke kun deres skyld, det var også min egen holdning. Den havde jeg jo med, ikke? Jeg passede ikke ind i de rammer. Efter det første år, der ville jeg forsvinde og gå igen. Men det er ligesom om Gud sagde, nej, du bliver her, ikke? Så gjorde jeg det. Og jeg kan huske, bare for at fortælle lidt fra mit virkelige liv, ikke? At når vi var på den bibelskole, så undervejs, så skulle vi nogle gange på sådan noget. Vi skulle jo også praktisere det, vi selv troede, så vi var på sådan nogle 4-dages kampagner og besøgte nogle kirker, og så kommer de her bibelskoleelever flyvende, og nu skulle vi simpelthen gå på gaden, gågaden, og dele nogle informationer ud og snakke med folk, og vi skulle også synge på gaden. Og jeg var så flov over det. Virkelig flov. Jeg skjulte mig og gik væk. Vi tog, altså alle dem fra den sidste række, ikke? Vi gik sådan, vi havde to rigtig stak papir med, ikke? Og så kunne vi hurtigt dele det ud, og det kunne vi også lige klare. Men at synge på gågaden og fortælle mennesker om Jesus på gågaden, det var ikke mig. Det var simpelthen ikke mig. Og jeg skammede mig over det, fordi hvis du ikke bekender dig til Jesus, så bekender han sig ikke til dig. Det ved du da godt, ikke? Står der i Bibelen. Så jeg havde jo virkelig, nej. Indtil jeg fandt ud af senere. Jeg har faktisk lyst til at bekende mig til Jesus. Bare ikke på den måde. Selv i dag, når jeg går gennem gågaden, og der er en der, af de der faser, der kommer til mig og siger, hey, skal vi ikke lige snakke om miljø? Så siger jeg, nej tak. Lad mig i fred, jeg skal videre. Altså som regel. Det er fordi, det er ikke mig. Jeg vil hellere selv i min have snakke med min nabo om miljø eller Gud eller Jesus. Men i min naivitet, så troede jeg jo, at fordi jeg ikke tør at gå på gaden og synes, det er akret og det er mærkeligt at stå her og synge og prædike, så forbandt jeg det med, at jeg samtidig ikke vil bekende mig til Jesus. Det er noget vores, fordi jeg har virkelig lyst til at bekende mig til Jesus. Bare ikke på gågaden. Er det okay, eller hvad? På den her, hvis du går på gågaden og prædiker, det synes jeg, det er sjovt og fedt. Jeg vil gerne lytte en gang. Det er ikke det. Det er bare ikke mig som type. Og der gik lidt tid, før jeg fandt ud af, okay, den der måde at gøre det tingene på, det er noget andet, end hvad jeg virkelig mener. Og der er nogen, der elsker at gå på gaden. Det er fint med mig. Men du skal ikke sige, at jeg skal gøre det på den måde. Det mener jeg ikke. Så da jeg voksede op med det her, så man skulle virkelig tænke nogle ting igennem. Efter bibelskolen kom jeg væk og blev præst faktisk allerede i en lille kirke. Og jeg har lyttet til mange prædikner i mit liv. Jeg har selv prædiket en del, ikke? Prøv at forestille dig, 40 år, 50 år snart, eller 40 år i hvert fald efter bibelskolen. Og jeg har næsten været i kirke hver eneste søndag i mit liv. Slå den, ikke? Der har været et par stykker, hvor jeg ikke var i kirke, det er rigtigt nok. Men på et langt liv bliver det til mange søndage, ikke? Så jeg har hørt mange prædikner. Og jeg har også hørt mange velmente pep-talk. Og jeg mener virkelig, de er velment. Og jeg kommer mere og mere til den konklusion, at vi ofte også som kirker og frikirker laver en symptombehandling. Fordi det er jo rigtigt, denne verden skal vide noget om Jesus. Det er vi fuldstændig enige om. Men vi prøver at sige, kom nu, fortæl noget mere om Jesus, fortæl noget mere om Jesus, og nu skal du prøve den vej og den vej og den måde, og prøv nu her, der er så mange muligheder at gøre det, og det er heller ikke noget dårligt i det. Men jeg tror, vi skal starte et helt andet sted. Og det har jeg sagt, det vil jeg gøre resten af mit liv. Det vil jeg prøve at blive rigtig skarp på, at det er det, der er min fokus. Fordi jeg tror, det er det, der hjælper til, at vi har lyst til at tale om Jesus. Og jeg har lyst til at læse et vers fra Johannes 15:9. Jesus siger, som faderen har elsket mig, har jeg elsket jer, bliv i min kærlighed. Det er faktisk en helt vildt statement. At faderen elsker Jesus, og ligesom faderen elsker Jesus, elsker Jesus mig. Det er ikke det forstå. Jeg har læst det et par gange nu, og så vil jeg have læst det flere år, men de sidste tider har jeg sagt, okay, det her det skal jeg beskæftige med mig resten af mit liv. Hvad betyder det, at faderen elsker Jesus, og hvordan er kærligheden mellem faderen og Jesus? Den må være helt vildt ubeskrivelig. Fordi den er evig, og den er ren, og den er hellig, og den har det hele, fuld af glæde. Det er ikke sådan, at Jesus stopper om morgenen og har sur på faderen, ikke? Kan I forestille jer? Nej, der er virkelig det enestående. Og så kommer Jesus og siger, lige sådan elsker jeg dig, Jürgen. Ikke bare de andre. Nej, dig, Jürgen. Jeg elsker dig sådan, og hvad du ellers hedder. Det er jo vildt. Og hvis vi forstår, det er noget bedre, så har du faktisk lyst til at snakke om ham. Jeg tror, jeg har brug for at vide mere, hey Jesus, hvor meget elsker du os egentlig? Fordi det er så svært at forstå, at Jesus elsker mig sådan. Han tolererer mig. Det ved jeg jo godt. Fordi du har også hørt den sætning, og der er også noget sandhed i det, ikke? At Gud elsker synderen, men han hader synden. Jeg synes, den er kun delvis rigtig. Det kan være, det chokker dig nu. Men prøv at tænke den igennem. Gud elsker mig, men han hader alt de ting, jeg gør forkert, og al min synd. Og han er hellig, og han er virkelig i et dilemma, fordi han vil jo gerne være sammen med mig, og så kan han alligevel ikke, fordi jeg synder jo stadigvæk. Til din bekendelse, jeg synder næsten dagligt, vil jeg sige. Hvordan kan det være, hvis jeg er ærlig med mig selv, ikke? Jeg var nødt til at have et opgør med det. Fordi jeg tror, at Jesus elsker mig og har givet mig et nyt liv. Og han elsker mig, selvom jeg synder. Og jeg er nødt til at acceptere, at han elsker mig virkelig, som jeg er. Ikke først, når jeg også har lagt den side til side, synd til side. Og det har jeg tænkt hele mit liv. Eller i lang tid, ikke? At når jeg har fået det her væk fra mit liv, og når jeg har fået styr på det der, og det der, så er jeg Guds held. Indtil jeg fandt ud af, at jeg er nødt til at acceptere, at Jesus elsker mig med min svaghed, og han falder ikke for tronen, fordi jeg har hisset mig op. Og siger, Jürgen, nu kan vi to ikke være sammen mere. Prøv at se. På det her, jeg prøver ikke at undskylde min søn, overhovedet ikke. Jeg prøver at fortælle jer, hvad det har gjort ved mig, at jeg fandt ud af, at Jesus elsker mig, selvom jeg synder. Fordi han har betalt for alle mine synder, og det gør mig nemlig så fri, at jeg ikke har lyst til synd mere. Fordi hvem elsker synd? I den sidste ende er der ingen, der elsker at synde, når du tænker over, hvad det egentlig er. Det er jo fornøjelser, du egentlig har uden for den ramme, som Gud har givet dig. Lad mig give dig et helt enkelt eksempel. Hvis du stjæler, ikke? Så er det bare, fordi du vil have noget, som andre ejer. Men der er ellers ikke noget galt i, hvis du vil selv købe det. Og så siger du, vil have tv, ikke? Og du køber det selv. Og så siger Gud ikke, nej, du må ikke have det tv. Han siger, nyd det tv, brug det. Det er i orden. Der er ikke noget galt i det. I det øjeblik, hvor du stjæler det, gør du faktisk det, at Gud siger, nej, lad være med at tage det fra den anden en. Du gør noget på bekostning af nogle andre for at skaffe dig selv en tilfredsstillelse. Det er synden er. Men i sig selv er det ikke noget galt. Der er så mange, der tror, at sex er syndigt, ikke? Gud har skabt sex, og inden for rammen siger Gud, hey, nyd det i dit ægteskab, ikke? Udenfor er det noget helt andet. Så mit forhold til synd må måtte forandre sig. Og jeg har lyst til at læse noget fra 2. Peter 1:2, hvor Peter siger sådan her: Jeg ønsker for jer, at I hele tiden må vokse i jeres forståelse af Gud, vor Herre Jesus Kristus, og der vil opleve en stadig større rigdom af nåde og fred af Gud. Jo mere vi vokser i forståelsen af Guds kærlighed, jo mere forandrer sig vores livsstil sig. Jo mere du ser, hvor meget Jesus elsker dig, jo mere lyst har du fortalt om ham. Ikke før. Alt andet er i mine øjne efterhånden symptombehandling. Hvis vi ønsker ægte forandring, skal det starte indfra, og vi skal forkynde evangeliet om Jesus, så folk har lyst til at følge Jesus, og ikke nødvendigvis en kirke. Kirke er en biprodukt i mine øjne. Det er godt at have et fællesskab. Det er godt at gå i kirke. Det er godt at være en del af et kirkefællesskab. Men folk bliver ikke frelst ved at omvende sig til en kirke. Folk bliver frelst eller får et nyt liv ved at give deres liv til Jesus og anerkende, at Jesus er her. Og det er det, det handler om. At det er begejstring og passion for ham, den vokser. Så bliver det et rigtig sjovt fællesskab, ikke? Fordi vi er begejstret af Jesus. Det er jo det, det handler om. Men tingene kan gå galt undervejs. Og så synes jeg, gennem mange år har der været fokus i mit liv i hvert fald på de forkerte ting. Og jeg vil ikke engang bebrejde mig selv for det, fordi det var også en del for min rejse. Det skal man jo lære. Jeg håber bare, at den næste generation ikke skal igennem de gamle samme ting, som vi har lært, men at de kan bygge videre på det. At være er vigtigere end at gøre. Min tid, den er virkelig gået, så lad mig lige læse det sidste vers. Daniel 2, vers 44, den har jeg heller ikke med på PowerPoint, tror jeg. Der siger Daniel sådan her: På de kongers tid vil himlens Gud oprette et nyt rige, som aldrig skal forgå og aldrig vil blive besejret. Det nye rige vil besejre de andre riger og gøre dem til intet, men det nye rige skal bestå for evigt. Her der taler om, at når Jesus kommer og starter Guds rige, vil det være så kraftigt og så stærkt, at det kommer til at besejre alle andre riger gennem tiden. Og det er jo startet med Jesu komst, og det er min tredje pointe. Den har jeg lige brustet knyt to bemærkninger til, hvis I lige får den med op. At Guds rige er stærkere end alle andre riger, det er det, der giver mig også energi hver eneste dag. Jeg er en del af noget større, som Jesus har startet. Det er så også meget misforstået, fordi man tror, at Jesus han kommer med vold og magt og indtager bare hele verden. Det gør han ikke. Vi har faktisk sunget om det i vores lovsang. Han vinder et menneske i gang. Han vinder et hjerte i gang. Det er derfor, det tager så lang tid. Det er derfor, det tager så lang tid. Jesus kommer tilbage en dag. Peter siger faktisk, at vi har indflydelse på, om det trækker ud, eller om det går hurtigere, fordi Gud er uhyre tålmodig, står der i en ny oversættelse. Uhyre tålmodig, som gerne vil have rigtig mange med. Han vinder et menneske i gang. Sidste eksempel. Jeg ved ikke, om I her kender Starbucks alle sammen. Har I været i Starbucks? På Starbucks, hvor man kan sige det. Det er jo god kaffe, man kan blive delte meninger om det. Men Howard Schultz, ham der startede Starbucks, han var træt af amerikansk kaffe. Kender I den, der stod på en plade i 4 timer og er fuldstændig overkogt? Har I prøvet sådan noget? De der kaffekander, der står der, og nu kommer der ind et eller andet sted, hvor du vil have en kop kaffe, så er det sådan noget tjær noget, når man får serveret. Det er det, han drak rigtig mange gange. Han skriver i sin bog, at han var så træt af, at han sagde, jeg vil genopfinde kaffen. Så han rejste til Italien, og for at gøre en lang historie kort, så sagde han, nu starter vi noget nyt. Vi starter kaffen forfra, og det vil sige, vi lægger vores hjerte i hver eneste kop, og vi laver en kop i gangen. Det er titlen på hans bog. Put your heart into it, and we make one cup at a time. Og hans pointe var, at vi skal genopfinde kaffen ved at lægge vores sjæl og vores passion ind i hver eneste kop, vi laver, og vi skal være sikker på, at det ikke er en masse produktion, men en kop ad gangen. Jeg tror, han har lært af Jesus. Fordi Jesus bringer sit rige one cup at a time. Ikke? Eller et menneske i gangen. Han gør sig umage at vinde dit hjerte. I stedet for at lave sådan en masse en. Kom nu alle sammen, følg Jesus. Ikke? Og vi kender ham dårligt nok. Han siger, jeg vil have dig. Kom nu. Vi starter en virkelig passioneret relation. Jeg elsker dig, som min far elsker mig. Vil du lade dig inddrage i det her, i den relation? Et menneske i gangen. Det er derfor, det tager så lang tid. Men det er også det, der giver mig virkelig håb, at de næste 20, 10, 30, jeg ved ikke, hvornår Jesus kommer tilbage. Om det er 100 år, jeg ved det ikke. Det er jo sådan en bibelvers, der fortæller os, at Jesus er i gang med arbejde. Ikke? Og jeg vil gerne være med til det. Et menneske i gangen. Hverdagen er vigtigere end min søndag. Og at være er vigtigere end at gøre. Det er virkelig noget, jeg brænder for, og jeg kunne fortælle jer masser af ting, men min tid er gået. Så det er det, jeg bidrager med i det her fællesskab. Og det er nok det, der skinner lidt igennem det, hvad jeg gør som præst. At Jesus bygger sit rige, og du og jeg kan være med i det. Amen. Lad os bede sammen. Tak, Jesus, at du skriver historie med os mennesker, og du er så tålmodig med os, at du leder os gennem forskellige faser, og du er så overbærende med os, Jesus. Jeg er overrasket og mere overrasket, hvor stor din kærlighed til os, at du er uhyre tålmodig med os, Jesus. Og tak, at Jesus, tak, Jesus, at du glæder dig over hver eneste skridt, vi tager, hvor vi lærer dig bedre at kende, og hvor vi afspejler din kærlighed. Tak, Jesus, at du ikke kun skriver historie med mig, men hver eneste os. Hver eneste os. Du skriver historie med os. Her jeg beder om, at du åbner vores øjne for, hvem du virkelig er, så at vi, at vores begejstring og vores kærlighed til dig, den bare vokser. Ikke så meget, fordi vi anstrenger os, men fordi vi ser, hvordan du er. Her jeg vil gerne bruge resten af mit liv på det, at lære dig bedre at kende. Og lad mig forvandle dig. Tak for alt, hvad du allerede har gjort i mit liv. Men der er masser af ting at arbejde med stadigvæk, Jesus. Så tak for den her kirke, tak for det fællesskab, vi er, og tak for den fantastiske dag, du giver os i dag. Amen. Amen. Yes, værsgo.
Tak, Jürgen.